φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης Ρεζιστένσιας από την διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bubble. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα φεμινιστικό θέμα. Ο τίτλος της εκπομπής είναι «Περιτά σώματα». Στην παρουσίαση είναι καλεσμένη στην εκπομπή μας, μάλλον, είναι η Ζωή. Η Ζωή είναι μέλος της Φεμινιστικής Πρωτοβουλίας για την Εξάλληψη της Βίας κατά των Γυναικών, καθώς επίσης και μέλος πολλών πρωτοβουλειών σχετικά με, δικαιώματα, με ατομικά δικαιώματα LGBTQ.
Είναι λίγο.
LGBTQ δικαιώματα, καθώς και αντιρατσιστικές πρωτοβουλίες. Λοιπόν, Ζωή, καλώς ήρθες.
Καλώς σε βρήκα και περαστικά.
Είμαστε και λίγο άρρωστοι, ο καιρός είναι περίεργος. Λοιπόν, Ζωή, μιλώντας για την εκπομπή όπως την φτιάχναμε, πρότεινες ένα τίτλο πολύ ωραίο. Πες μας, για ποιο λόγο πρότεινες αυτό το τίτλο «Περιτά σώματα»?
Είναι μία έκφραση που χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα με αφορμή την ιστορία που προέκυψε με τις οροθετικές γυναίκες. Τις γυναίκες που κρατήθηκαν... κρατήθηκαν και εξευτελίστηκαν με απαράδεκτους τρόπους, ακριβώς έτσι, ως περιτά σώματα. Σώματα που ήταν σάρκες, που ήταν προς κατανάλωση αρχικά των πελατών και στη συνέχεια του κοινού, βορρά στα διάφορα πολιτικά παιχνίδια, και τελικά τώρα πρόσφατα το Δεκέμβρη πολλές από αυτές αθώθηκαν στα δικαστήρια. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Αυτή η έκφραση είναι πολύ χαρακτηριστική του τι παιχνίδια παίζονται πάνω στα γυναικεία σώματα. Παιχνίδια βίας που έχουν σχέση με την κουλτούρα της βίας. Μπορούμε να πούμε αρκετά για αυτό το κομμάτι.
Μάλιστα. Προφανώς στην εκπομπή θα τα αναδείξουμε όλα αυτά. Λοιπόν, Ζωή, τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ένα σύνολο από περιστατικά βίας κατά των γυναικών, όχι μόνο σε κλασικούς κοινωνικούς σχηματισμούς που περίπου είναι αναμενόμενο, όσο δυστάρεστο και αν ακούγεται αυτό το πράγμα, αλλά και σε διαδικασίες τις οποίες θα όφυλαν να μην υπάρχουν, να μην εμφανίζονται. Παράδειγμα, ξέρω εγώ, Αίγυπτος κτλ. Όπου υπάρχουν επαναστατικές διαδικασίες στις οποίες μέσα πρωτοστατούν και οι γυναίκες. Ωστόσο, ακόμα και εκεί βλέπουμε περιστατικά βίας. Θες να μας πεις λίγο περισσότερα, καταρχήν να κάνουμε μια χαρτογράφηση των τελευταίων περιστατικών βίας που τους συζητώντας έχουμε μας τις έχεις καταδείξει, και περαιτέρω να συνεχίσουμε για την ανάλυση του φαινομένου.
Αυτά που έχουν αναδειχθεί ως εμβληματικές περιπτώσεις τον τελευταίο καιρό είναι η περίπτωση της Ινδίας, που αναστάτωσε πολύ κόσμο, αναστάτωσε μια ολόκληρη χώρα, έβγαλε γυναίκες και άντρες στους δρόμους, είχαμε στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίες ακόμα και νεκρούς. Μια περίπτωση όμως που και η ίδια της η αγριότητα καταδεικνύει την αγριότητα που υφίστανται οι γυναίκες στην καθημερινή του ζωή. Δεν είναι σύμπτωση, ας πούμε, το γεγονός ότι στην Ινδία, που δεν γίνονται και πολλές καταγγελίες, καταγγέλλεται ένας βιασμός ανά 20 λεπτά, μέσα στην ημέρα. Και παρόλα αυτά, οι γυναίκες που τολμούν να καταγγείλουν, συνήθως λιδωρούνται από τους αστυνομικούς, λιδωρούνται από το ευρύτερο και το στενότερο κοινωνικό περιβάλλον, και γίνονται μεγάλες προσπάθειες να συμβιβαστούν, υποτίθεται, τα πράγματα και να μην βγει προς τα έξω αυτή η ντροπή. Με αποτέλεσμα, πολλές φορές συμμορίες ανδρών να βγαίνουν το βράδυ στο δρόμο με σχέδιο συγκεκριμένο, δηλαδή πώς θα προκαλέσουν ζημιά σε περιτά σώματα τα οποία είναι και αναλώσιμα και δεν θα ασχοληθεί κανένας εκτός από τις οικογένειές τους μαζί τους. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το συγκεκριμένο παράδειγμα, καθώς αυτοί οι έξι άνδρες, πέντε ενήλικες και ένα παιδάκι 16 ετών.
Να το αναφέρουμε, γιατί βέβαια ακούστηκε στο συμβατικά μέσα, ας πούμε, να τα χαρακτηρίσουμε έτσι, αλλά να το αναφέρουμε λίγο. Είναι ένα γεγονός όπου έξι έφηβοι και τα λοιπά παίρνουν ένα λεωφορείο, ένας από αυτούς είναι οδηγός.
Δεν ήταν έφηβοι, ήταν οι ηλικίες τους από 50 έως 16. Ναι. Εκ των οποίων ο ένας ήταν και ο οδηγός του λεωφορείου. που έκανε τα καθημερινά του δρομολόγια την ημέρα ως εργαζόμενος και το βράδυ με την παρέα του πήρε το λεωφορείο που χρησιμοποιούσε στην εργασία του και υποδίθηκε ότι πρόκειται για μια κανονική διαδρομή που δεν ήταν. Και πήρε από μια στάση ένα νεαρό ζευγάρι που μόλις είχε δει μια ταινία για να τους γυρίσει στο σπίτι του. Και από εκεί και πέρα ακολούθησαν αυτά που ακολούθησαν. Η βία σε αυτό το σώμα ήταν τόσο ικτρή και τόσο βάναυση που η γυναίκα κατέληξε τελικά από ανεπάρκεια, πολυοργανική ανεπάρκεια, δηλαδή όλα της τα όργανα ένα προς ένα σιγά σιγά κατέρευσαν μέχρι που κατέληξε.
Καλά, στην περιγραφή που μας την έκανε, σας πει την κάνουμε γιατί είναι ιδιαίτερα
όχι,
τραγική.
Δεν θα την κάνουμε.
Κάτι φοβερά και τρομερά πράγματα. Να σε ρωτήσω, αυτό το φοβερό μένος μπορείς να το πεις, γιατί ξεπερνάει μια κλασική αντίληψη περί σεξουαλικής στέρησης η οποία οδηγεί στο βιασμό. Είναι κάτι πολύ περισσότερο προφανώς από ό,τι φαίνεται. Πού το αποδίδεις εσύ, τουλάχιστον στην περίπτωση Ινδίας, θα πούμε και για τις άλλες αργότερα.
Ναι, η ιστορία της στέρησης είναι ένας από τους πιο καλά κρυμμένους μύθους. Διότι τα περιστατικά όλα δείχνουν ότι δεν έχει να κάνει ούτε με την εμφάνιση, ούτε με τον ντύσιμο, ούτε με τη γοητεία, ούτε με τη σεξουαλικότητα μιας γυναίκας όταν πέφτει θύμα βίας. Είτε μέσα στις σχέσεις, είτε έξω στο δρόμο, στο δημόσιο χώρο. Ο βιασμός, ας πούμε, και η βία γενικότερα, είναι παιχνίδι ελέγχου. Και ο στόχος είναι να υποτάξεις τον άλλον με έναν τρόπο πέρα από τα όρια. Και παίζεις και συνέχεια με τα όρια του. Να δεις μέχρι που θα φτάσει. Είναι ένα πολύ περίπλοκο φαινόμενο. Δεν είναι δηλαδή κάτι απλό που να εξηγείται πολύ γρήγορα και μέσα στα πλαίσια μερικών λεπτών μιας εκπομπής. Έχουν γραφτεί, η βιβλιογραφία είναι τόσο μεγάλη, ας πούμε, και η ανάλυση είναι τόσο τεράστια, που δεν περιγράφεται πολύ εύκολα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό του πόσο περίπλοκο είναι, που πολλές φορές ταυτίζεται με το μετατραυματικό σοκ και το στρες που βιώνουν ακόμα και οι άνθρωποι που γυρίζουν από πολέμους. Και με αφορμή αυτές τις έρευνες στην Αμερική μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αναγνωρίστηκε και το τραύμα της βίας στην ενδοοικογενειακή βία και στο βιασμό. Χρειάστηκε να συμβεί κάτι σε ένα μεγάλο ρυθμό πολεμιστών ανδρών για να μελετηθεί αυτό το πράγμα που αιώνες συμβαίνει στις γυναίκες.
Φύσατε τις γυναίκες, ε. Μάλιστα. Κάτι ιδιαίτερο για το, γιατί πάλι μιλώντας, ξαναφέρω βέβαια την κουβέντα, αλλά πρόκειται για εκπομπή εδώ. Πάλι μιλώντας, έχεις και μια κριτική όσον αφορά με το τι επακολούθησε. Υπήρχε ένα μεγάλο κίνημα, όπως είδαμε και από τις τηλεοράσεις, που κατέληξε σε σκοτωμούς από την κυβέρνηση κτλ. Ωστόσο, εσύ έχεις μια ιδιαίτερη οπτική για αυτό το που ακολούθησε.
Αυτό που ακολούθησε στην αρχή ήταν εξαιρετικά ελπιδοφόρο. Διότι οι γυναίκες και άντρες δουλεύανε μαζί στους δρόμους και διεκδικούσαν όχι μόνο την τιμωρία, αλλά και την αλλαγή της νοοτροπίας και την αλλαγή πολλών πραγμάτων σε αυτό το κομμάτι. Λιγότερη διαφθορά στην αστυνομία, ακριβώς γιατί πολλές φορές οι πολύ στενές σχέσεις των αστυνομικών με ανεξέλεγκτες ομάδες, συμμορίες ανδρών που δρούνε στις επαρχιακές περιοχές της Ινδίας οδηγούσε στο να υπάρχει έτσι μια πολύ καλή συμπαιγνία μεταξύ των αστυνομικών αρχών και των συμμοριών αυτών που βίαζε. Στην αρχή, ναι, υπήρχε μια ελπίδα σε αυτό. Στη συνέχεια όμως αυτό που επικράτησε ήταν πάλι η κουλτούρα της βίας. Δηλαδή το βασικό αίτημα ήταν η θανατική ποινή. Με μια λογική όχι τόσο πολύ να αυτοί οι άνθρωποι να οι υπόλοιποι που ακολουθούν τους ίδιους δρόμους να συνετιστούν ή να σταματήσουν να το εφαρμόζουν, όσο πιο πολύ το εκδικητικό κομμάτι, το οποίο το είδαμε εδώ πολύ έντονο και στην Ελλάδα σε όλες τις περιπτώσεις που συνέβη κάτι πολύ ακραίο σε βία στις γυναίκες. Την κεφαλή τους επί πινάκι. Έτσι, και ρητορική μίσους, βαθύτατου μίσους.
Απέναντι στους ενόχους, εσύ αυτό το πράγμα, Βέβαια, διατηρώντας φαντάζομαι τις αναλογίες του κοινωνικού σχηματισμού, ο οποίος τέλος πάντων δεν έχει να κάνει με τη δυτική νοτερικότητα και τα ατομικά δικαιώματα, δηλαδή η οπτική σου είναι ότι επειδή η απάντηση της κίνησης που αναπτύχθηκε ήταν βία, έβαζε το βίο της άμεσης, το εκδικητικό της βίας, τη βία της εκδίκησης μάλλον, δεν ήταν καλό αυτό και όφιλε να βάλει άλλες προκείμενες το κίνημα που αναπτύχθηκε, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι το φεμινιστικό κίνημα και όλες του οι εκφράσεις, τα ρεύματα, οι θεωρίες κτλ. Ήταν πάντοτε ένα φιλιρηνικό κίνημα. Δεν ήταν ποτέ, δεν χρησιμοποιούσε, δεν τεχνοθετούσε ποτέ τη ρητορική του μίσους. Μπορεί να υπήρχαν κάποιες ομάδες ακραίες. Υπάρχει στην Ινδία, ας πούμε, η συμμορία των γυναικών με τα ροζ σάρι, οι οποίες λειτουργούν ως σύγχρονες αμαζόνες, είναι αποτραβημένες από την υπόλοιπη κοινωνία, είναι οπλισμένες με συγκεκριμένα όπλα και επιτίθεται για να αμυνθεί, αλλά και για να επιτεθεί και να ασκήσει βία σε ενδεχόμενους δράστες τέτοιων περιστατικών. Αυτά είναι, κατά τη γνώμη μου, και νομίζω ότι και πολλές άλλες φεμινίστριες την τεκνοθετούν αυτή την άποψη. Είναι η ίδια απάντηση. Είναι ο οφθαλμός αντιοφθαλμού. Είναι ακριβώς αυτή η ίδια η κουλτούρα που δημιουργεί και το βιασμό. Δεν έχει λοιπόν, δεν είναι μια λύση σε όλο αυτό το πράγμα. Δεν θα συνετιστεί κανένας, γιατί έχει αποδειχτεί ότι η θανατική ποινή και πρακτικά δεν φέρνει καμιά αλλαγή στις κοινωνίες που εφαρμόζεται. Ίσα-ίσα πρόκειται για κοινωνίες με πολύ ακραία επιβολή κρατική. Έτσι, μιλάμε για Αμερική, μιλάμε για Ιράν, μιλάμε για Κίνα κτλ. Κτλ.
Μάλιστα. Εντάξει, ζωή, είπαμε για το πρώτο για την Ινδία, ωστόσο περιτά σώματα έχουμε και στην Ευρώπη και μάλιστα από το λεγόμενο jet set, την υψηλή κοινωνία, την κοινωνία του γυαλιού της τηλεόρασης. Στη Βρετανία θα πάμε τώρα για την περίπτωση του πολύ γνωστού τηλεπαρουσιαστή, ξέρω παρουσιαστή ειδήσεων ότι ήταν αυτός ακριβώς, ο οποίος τελικά αποδείχθηκε κατά συρροή και κατ' επάγγελμα και σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου παιδεραστής και τίποτα άλλο σχετικό δεν ξέρω αν βγήκε.
Ναι, πολλά πράγματα βγήκαν, όπως επίσης και πάρα πολλές απόπειρες έγιναν για να καταγγείλουν τον Τζίμι Σάβιλ, ο οποίος ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς κωμικούς, τηλεοπαρουσιαστές και φιλανθρώπους.
Α, μάλιστα.
Και ξέρεις,
σαν την Μπριζίτ Μπαρτό κάτι, αγαπάμε τα ζώα και εμείς με τους αλλόφιλους.
Ο Σάβιλ περίπου σε ένα βάθος χρόνου 50 ετών χρησιμοποιούσε τη θέση του, τις διασυνδέσεις του, το stardom του, πώς να το πω στα ελληνικά αυτό δεν ξέρω.
Ούτε εγώ.
για να βιάζει ανήλικα αγόρια, κορίτσια και παιδιά με αναπηρία ή άρρωστα παιδιά που βρισκόντουσαν πολλές φορές και σε τελικά στάδια, ας πούμε, της ζωής τους. Ο Σάβιλ έκανε πολλές παιδικές εκπομπές και επίσης ήταν, πώς να το πούμε, υποστήριζε πολλές φιλανθρωπίες με άρρωστα παιδιά, στα οποία υποτίθεται ότι με τη δράση του προσέφερε ενίσχυση οικονομική και έρισμα στην κοινωνία, αλλά παρόλα αυτά βίαζε ασύστολα ό,τι ανυπεράσπιστο πλάσμα βρισκόταν μπροστά του. Και πολλές φορές και παιδιά με βαριές σωματικές αναπηρίες ή νοητική υστέρηση. Υπήρξαν άπειρες, μάπειρες περιπτώσεις που έγιναν καταγγελίες σε όλα αυτά τα 50 χρόνια. Το μεγαλύτερο θύμα του τώρα είναι, όχι συγγνώμη, το μεγαλύτερο θύμα του τότε, δηλαδή που έγινε γνωστό, ήταν μια 51 χρονών γυναίκα με νοητική υστέρηση. Αλλά συνήθως τα θύματα του ήταν μεταξύ 12 και 16. Αυτή τη στιγμή σίγουρα έχουν πιστοποιηθεί, μετά το θάνατό του πάντα, 31 περιπτώσεις. Μερικές από αυτές πολύ σκληρές. Είναι πολύ χαρακτηριστικό όμως ότι το BBC που τον είχε το πουλέν του λογόκρινε ακόμα και εκπομπή την οποία χρηματοδότησε να γίνει ντοκιμοντέρ που γυρίστηκε για αυτή την περίπτωση.
Ναι, και αν το θες αυτό έγινε περισσότερο γνωστό και από εκεί έγινε γνωστό το, η προϊστορία.
Την περίπτωση την αναφέρουμε κυρίως γιατί θέλουμε να δείξουμε λίγο το contrast μεταξύ αυτού που λέμε δυτική πολιτισμένη Ευρώπη, lifestyle, πολύ σημαντικό το κομμάτι του lifestyle και χωρών που ακόμα χτίζουν στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια διαφορά. Ίσως στη μαζικότητα υπάρχει διαφορά. Αλλά στη σκληρότητα και στη συγκάλυψη, πού είναι αυτός ο λεγόμενος πολιτισμένος κόσμος? Πού είναι σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε?
Και σε αυτή την περίπτωση δημιουργήθηκε ένα πέπλο συγκάλυψης. Όμως εδώ μπορούμε να πούμε για μια γενικευμένη κοινωνική συγκάλυψη στην Ινδία, ενδεχομένως θα μπορούσαμε να το πούμε ότι ήταν μια περισσότερο γενικευμένη, όχι βεβαίως στο σύνολο της κοινωνίας, αλλά μια γενικότερη συγκάλυψη. Εδώ πέρα η συγκάλυψη είχε τα ίδια χαρακτηριστικά ή ήταν, ας πούμε, σε ένα χώρο ελίτ ο οποίος δεν θέλει να βάλεται για να μην του πέφτει η μύτη, ας πούμε?
Μπορεί να είναι και αυτό που λες, αλλά ποιος αμφιβάλλει ότι αυτό το ίδιο lifestyle που συγκαλύπτει δεν επηρεάζει και μάλιστα εξίσου μαζικά το γενικό πληθυσμό? Όλες αυτές τις γυναίκες τις οποίες τις κατηγορούμε ότι προσπαθούν να κερδίσουν πόντους, χρήματα και διάφορα άλλα πράγματα με το κορμί τους, με την εμφάνισή τους, έχουν φιλοδοξίες και νέες. Ποιος λέει ότι δεν είναι μια επιβολή όλο αυτό το πράγμα? Και εντάξει, όντως οι άνθρωποι φέρουν την ατομική τους ευθύνη. Όμως σε μια τέτοια μαζικότητα, όπως είναι αυτή τη στιγμή η κουλτούρα της πετρούλας, ας πούμε. Πες μου, γυναίκες, νέες, της μέσης ελληνικής κοινωνίας ή της ευρύτερης, ας πούμε, δυτικής κοινωνίας, που δεν έχει τέτοιου τύπου φιλοδοξίες.
Ναι, σίγουρα. Και πολύ περισσότερο μπορούμε να το δούμε στην Ιταλία του Μπερλουσκόνη, όπου διάβαζα ότι η εικόνα που έχουν οι γυναίκες για τον εαυτό τους όλη αυτή την μπερλουσκονική περίοδο, που και πριν βγει πρωθυπουργός τις είχε στις τηλεοράσεις του και τις είχε σαν γλάστρες και σαν μόνο οπτικά θεάματα, ας πούμε, σαν ηλίθια άτομα, ας πούμε, μόνο και μόνο ένα σώμα. Η αντίληψη που είχε η Ιταλίδα γυναίκα για τον εαυτό της ήταν κατά πολύ υποδέστερη από τις προηγούμενες περίοδους. Δηλαδή, ναι, και τα πρότυπα αλλάζανε εκεί πέρα, ότι ήθελε η γυναίκα να γίνει μοντέλο, δηλαδή αυτό το project, ας πούμε, του γυαλιού.
Το φοβερό project, ναι.
Και όχι όπως πριν που διεκδικούσε θέση στην κοινωνία, στην αγορά εργασίας και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι.
Ναι, είναι πολύ χαρακτηριστικό όμως ότι αυτού του τύπου η κουλτούρα, η Μπερλουσκόνη, ας πούμε, είναι εξαγώγημη. Δηλαδή εμείς εδώ και διάφορες άλλες χώρες την αντιγράψαμε. Και επίσης στην Ιταλία αντιγράφηκε από το Hollywood, το οποίο επίσης ήταν ένα πλαστικό πράγμα και πολλές φορές αντέγραφε την κουλτούρα του πορνό. Οι γυναίκες αυτές προσωμιάζουν με πορνοστάρ πολλές φορές, σε πιο light εκδοχές. Αλλά αν θες να αναλύσουμε σε πρακτικό επίπεδο, τα τεχνητά μαλλιά, τα τεχνητά νύχια, τα συγκεκριμένου τύπου παπούτσια και τα συγκεκριμένου τύπου σιλικονούχα αξεσουάρ στο σώμα, λοιπόν, όλα προέρχονται από την κουλτούρα του πορνό. Δηλαδή,
μάλιστα,
πάμε πάλι στη ρίζα, ας πούμε, της ιστορίας, που είναι μια Αμερική που εξάγει διάφορες κουλτούρες. Μία ήταν αυτή η κουλτούρα, την οποία ένας λίγο πιο έξυπνος επιχειρηματίας την πήρε και έστησε διάφορες κουλτούρες όλη την Ευρώπη.
Μάλιστα. Ενδιαφέροντα πράγματα, ζωή. Τώρα θα περάσουμε στο πρώτο τραγούδι, γιατί ο χρόνος του ραδιοφωνικός είναι περίεργος. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το Περού, Σκουέντρα Ραμάν. Thank you.
Animaya Hare Ajababa Vandita Vasudeva Saranarpita Sakala Deva Sara
Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας Αντιπληροφόρησης Ρεζιστένσιας. Σήμερα έχουμε μια εκπομπή με τίτλο «Περιτά σώματα», φεμινιστικού περιεχομένου. Έχουμε μια άλλη περίπτωση ζωή, με πραγματικά ένα περιτό σώμα και μάλιστα πολύ καραμπινάτη περίπτωση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θες να μας το πεις?
Ναι. Το story λέει ότι τον Αύγουστο που μας πέρασε, μια έφηβη γύρω στα 16, εξύπνησε το πρωί σε ένα ξένο δωμάτιο μόνη της, χωρίς τα ρούχα της και έχοντας την αίσθηση ότι συνέβη κάτι πολύ κακό το προηγούμενο βράδυ. Γύρισε στο σπίτι, δεν κατήγγειλε τίποτα. Όλα αυτά συνέβησαν σε μια μικρή πόλη που λέγεται Stopville και είναι στο Οχάιο. Το Οχάιο είναι μια πολιτεία της Αμερικής που θεωρείται επαρχία.
Είναι αυτό το Midwest, το λεγόμενο, που είναι οι πιο ρατσιστικές και
ναι, δεν είναι τόσο
η σκληρή δεξιά της Αμερικής.
Ναι, είναι η σκληρή δεξιά της Αμερικής, χρήση των όπλων, αγρότες, rednecks κτλ. Εκεί γύρισε σπίτι, δεν έκανε τίποτα το κορίτσι αυτό και μετά από μερικές μέρες διάφορα βίντεο, όχι ένα, πολλά βίντεο κυκλοφόρησαν με την ίδια να είναι σε κατάσταση μέθης, σχεδόν κομματώδη κατάσταση, σε πάρτι. Συνοδεύεται από 6 νεαρούς συμμαθητές της, οι οποίοι ήταν και αθλητές στην ομάδα του φούτμπολ του σχολείου και ήταν έτσι πολύ επιφανή παιδιά, με την έννοια αυτή που της Αμερικανιάς, που οι αθλητές είναι οι πολύ
μάγκες.
Ναι, εδώ ο καγκούρος έχει την αντίθετη.
Σοβαρά, δεν τα ξέρω. Αυτά ζωή, εσύ είσαι και της ηλικίας, με συγχωρείς, εγώ είμαι μεγαλύτερος.
Ο καγκούρος εδώ είναι ο άνθρωπος που δεν έχει τέρι και δεν μπορεί να βγάλει τέρι. Ωραία, μαθήματα.
Το μάθαμε και αυτό, εντάξει.
Μαθήματα γλωσσολογία την επόμενη φορά. Θα φωνάξουμε τη Χουανίτα που είναι τώρα στην Ελλαδία και μας ακούει και είναι γλωσσολόγος και θα μας πει πολλά για αυτό το πράγμα.
Α, πολύ, την περιμένουμε λοιπόν.
Αλλά αυτά τα αγόρια ήταν δημοφιλή παιδιά στο σχολείο και πολλά κοριτσιά ήθελαν να είναι μαζί τους και να πάνε σε πάρτι. Την πότισαν διάφορα, όχι μόνο αλκοόλ, και την γύριζαν σχεδόν σαν ένα σακί με πατάτες από πάρτι σε πάρτι το βράδυ, εκείνο κοινό το Σάββατο, και κάνανε πολλά πράγματα επάνω της. Δεν τη βίασαν μόνο, τη βίασαν κιόλας και οι έξι, αλλά τις ασκήσανε την ταπεινώσανε με πολλούς τρόπους. Και όλα τα υπόλοιπα παιδιά που ήταν στο πάρτι τα καταγράφανε όλα αυτά με βίντεο, με τα κινητά τους τηλέφωνα και πολλές φορές συμμετείχανε κιόλας. Κανένας δεν αντέδρασε. Και μετά όλα αυτά τα βίντεο αρχίσαν να εμφανίζονται στη σελίδα του Facebook της με σχόλια του στυλ «Δεν πέθανες ακόμα», «Δεν αυτοκτόνησες», «Γιατί δεν αυτοκτονείς», «Πέσα να πεθάνεις», «Ψόφα», τέτοια. Τα γνωστά δηλαδή, κλασικά που τα βλέπουμε και εμείς παντού.
Και εκεί πέρα έχουμε πάλι αντίστοιχους μηχανισμούς συγκάλυψης.
Συγκάλυψης, ναι, παρότι υπάρχουν αρκετές δικλείδες ασφαλείας. Δεν μπορούσε να αποδειχτεί, ας πούμε, καταρχήν ότι δεν έγινε όλο αυτό με τη θέλησή της, όταν φαίνονται στα βίντεο ότι δεν έχει επαφή με το περιβάλλον. Η τοπική κοινωνία, το σχολείο και ειδικά ο προπονητής των παιδιών τους κάλυψε στο 100%, λέγοντας ότι αν θέλει κάποιος να μην το περάσει όλο αυτό, δεν πρέπει να πίνει αλκοόλ. Και η ιστορία είχε μείνει εκεί. Όταν βρήκανε τη δικογραφία οι ανώνυμους και την ανεβάσανε σε διάφορα site. Με αποτέλεσμα...
Βρήκανε στοιχεία, βρήκανε στοιχεία της δικογραφίας.
Έπεσε το σύνολο της δικογραφίας, γιατί αποκαλύψανε και άλλα πράγματα, όχι μόνο τα βίντεο. Τα βίντεο ήταν κάποια από τα στοιχεία. Μετά τους ανώνυμους και οι ίδιοι... Οι νέοι και οι νέες, γιατί ήταν και κορίτσια πολλά που τραβούσαν με βίντεο, που είχαν και άλλα βίντεο, τα ανεβάζανε και αυτά, και αυτοί. Οπότε είχαμε έτσι ένα καταιγισμό μιας μικρής κοινωνίας, με ένα συνδυασμό που δεν ήταν μόνο η συγκεκριμένη στιγμή, αλλά ήταν και το bullying που ακολούθησε. Και γενικώς τους βρήκε απροετοίμαστους και όλο αυτό το πράγμα έπρεπε να κουκουλωθεί. Δεν έγινε κάτι μέχρι που βγήκε αυτό από τους ανώνυμους, και το αστείο στην όλη υπόθεση είναι ότι τώρα η δικαιοσύνη, μετά τη δημοσιοποίηση αυτής της ιστορίας από τους ανώνυμους, ουσιαστικά αυτό που λέγεται είναι ότι δεν μπορούν τα παιδιά αυτά να διωχθούν αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά οι ενέργειες που γίνανε τους αθώωσαν για δεύτερη φορά. Διότι όταν βγαίνουν στοιχεία της δικογραφίας στη δημοσιότητα, δεν μπορεί να γίνει μια δίκαιη δίκη. Επειδή εκεί το δικαστικό σύστημα έχει περιλαμβάνει ένορκους.
Ναι, ότι ένορκοι έχουν γνώση των τέτοιων, άρα είναι προκατελημένοι, δεν έχουν τον αντίλογο. Ακριβώς. Τα στοιχεία δεν είναι ταυτόχρονα με τον αντίλογο, οπότε ναι.
Να τη λοιπόν η ιστορία του... Πού είναι λοιπόν η σεξουαλική πείνα που λέγαμε πριν? Αυτά τα αγόρια μπορεί να είχαν ή και είχαν όποιο κορίτσι ήθελαν. Δεν ξέρουμε αν είχαν ενεργή σεξουαλική ζωή, βέβαια αυτό το κορίτσι το βίασαν. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιου τύπου σεξουαλική πείνα τους οδήγησε να τις συμπεριφερθούν με τον τρόπο που τις συμπεριφέρθηκαν. Δεν είχε κανένα νόημα όλο αυτό. Ή μάλλον είχε κάποιο νόημα όλο αυτό, γιατί ήταν ένα περιττό σώμα κι αυτό, το οποίο περιέφεραν γύρω-γύρω και έσπαγαν πλάκα μαζί του.
Μάλιστα. Ζωή έχουμε και να πάμε και στα άλλα δύο παραδείγματα που είναι ιδιαίτερα στενάχωρα. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, ενώ στο βόρειο βορείο της Αραβίας αναπτύσσεται αυτό που λέμε Αραβική Άνοιξη, που πρωτοστατεί κυρίως η νεολαία, ένα μορφωμένο κομμάτι, και μπαίνουν και οι γυναίκες δυναμικά σε αυτό το πράγμα, συμμετέχουν πάρα πολύ και αναδεικνύονται. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το πράγμα έχουμε πάρα πολλά περιστατικά, πρόσφατα κι άλλο ένα, κακοποίησης γυναικών, βιασμών και ένα σωρό άλλα πράγματα.
Εμείς οι δυο έχουμε ξαναμιλήσει για αυτή την ιστορία. Είχαμε μιλήσει για το ρόλο των γυναικών στην Αραβική Άνοιξη. Ναι. Και είχαμε τότε μια ελπίδα, αν θυμάσαι, δηλαδή είχαμε πει αρκετά θετικά πράγματα ήμασταν όμως σε αναμονή, γιατί βλέπαμε ότι τα μηνύματα που ερχόντουσαν δεν ήταν καλά.
Υπήρχαν και τότε περιστατικά, νομίζω το είχες πει.
Υπήρχαν και τότε και σοβαρά περιστατικά, ήταν όμως μετρημένα στα δάχτυλα. Εδώ τώρα μιλάμε για μία μέρα μόνο, Παρασκευή βράδυ, στις μεγάλες τις διαδηλώσεις τις πρόσφατες, 28-29, Μέσα σε μία μέρα 29 γυναίκες έπεσαν θύματα κακοποίησης μέσα στο δημόσιο χώρο. Καταγεγραμμένα περιστατικά, δεν ξέρουμε πόσα άλλα περιστατικά. Στην Αίγυπτο έχει φτιαχτεί μια πρωτοβουλία, Operation Sexual Assault λέγεται, που άντρες και γυναίκες μαζί περιπολούν στους δημόσιους χώρους για να εμποδίσουν την σεξουαλική παρενόχληση. Μετά την περίπτωση της Ταχρίρ και της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης, στην Αίγυπτο ήρθε ο γυναικείος χειμώνας. Δηλαδή εκεί είδαμε ότι μπορεί ένας άντρας στο δρόμο, μια γυναίκα που περπατάει παραδίπλα του, να την γδύσει, ακόμα και αν είναι μια γυναίκα με μαντήλα ή με καλυμμένο το κεφάλι, εν πάση περιπτώσει, να την γδύσει, που είναι πάρα πολύ σοβαρή μορφή ταπείνωσης, να την γδύσει τελείως και να βάλει τα χέρια του μέσα στο σώμα της. Δεν είναι βιασμός ολοκληρωμένος, δεν γίνεται η πράξη. Πάλι και εδώ μιλάμε για σεξουαλική πείνα. Πού είναι η σεξουαλική πείνα εδώ?
Ενώ ήδη έχουν σχέση, ας πούμε, εννοείς αυτοί οι άνθρωποι, έτσι?
Όχι,
όχι,
δεν εννοώ αυτό. Κατάλαβα, ναι. Οι παραβιάσεις που γίνονται στις γυναίκες στο δημόσιο χώρο στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα στην Ταχρίρ είναι τύπου σεξουαλικής παρενόχλησης και βιασμός, όχι όμως με τη συμβατική έννοια του όρου. Συνήθως γίνεται με παραβίαση του σώματος της γυναίκας με διάφορα αντικείμενα ή με τα χέρια των ανδρών αυτών.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν δεν ικανοποιεί καμία, μα καμία σεξουαλική επιθυμία ή πείνα, όπως είπες εσύ νωρίτερα. Δεν έχει κανένα ρόλο πέρα του να ταπεινώσει.
Μάλιστα. Περαιτέρω καμιά ανάλυση περισσότερα, δηλαδή αν μπορούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα όσον αφορά τη διαδικασία της Επανάστασης. Προφανώς υπάρχει ένα ισλαμικού τύπου κοσμοείδωλο, το οποίο μέσα σε αυτό ωστόσο η γυναίκα έχει κάποιες ασφάλειες. Προφανώς είναι αντικείμενο κτλ. Ωστόσο κάποιοι ισλαμικοί, μουσουλμανικοί κανόνες εμποδίζουν τα περαιτέρω. Μήπως εκπίπτοντας, καταπίπτοντας από το εσωτερικό κίνημα, γιατί όπως είπαμε είναι εσωτερικό το κίνημα εκεί πέρα, απέκθησε αυτά το ταμπού του Ισλάμ, ωστόσο φανέρωσε στην ολότητά του το πώς αισθάνεται το αντρικό υποκείμενο σε αυτές τις κοινωνίες, μη έχοντας πλέον τους περιορισμούς της θρησκείας.
Δεν ισχύει σε σχέση με την Αίγυπτο, διότι δεν υπήρχε τόσο πολύ έντονος ο περιορισμός της θρησκείας νωρίτερα. Ίσα-ίσα τώρα πάει να βγει αυτή η ιστορία, πήγαινε να βγει εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω ότι η οικογένεια Μουμπάρακ ήταν μια κοσμική οικογένεια.
Ναι, σωστά.
Και μάλιστα η κυρία Μουμπάρακ ήταν μια γυναίκα που υποτίθεται διεθνώς έδινε αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτό, αν θυμάσαι καλά, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, στην Αίγυπτο συγκεκριμένα έκανε ζημιά, γιατί ταύτισε αυτή τη διακυβέρνηση με τους αγώνες των γυναικών. Άρα αυτή η διακυβέρνηση που είναι πάρα πολύ κακή, ήταν πάρα πολύ κακή, και οι αγώνες των γυναικών πολύ κακές.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ζωή, να πάμε σε ένα δεύτερο τραγούδι. Θα ακούσουμε από την Μάρθα Γκομές το «La Ronda».
Problema. hombre caballito hecho de madera. Mandes tan despacio al subir la cuesta que juegue a la ronda.
Ακούσαμε την υπέροχη Μάρτα Γκομές. Σήμερα περί φεμινισμού ο λόγος. Αναφέραμε διάφορα παραδείγματα βίας, παραδείγματα όπου τα σώματα είναι περιτά, τα γυναικεία και όχι μόνο σώματα είναι περιτά. Περάσαμε πολλές χώρες, μας έμεινε μόνο το Μαρόκο και μετά αν γίνεται να μας κάνεις μια σύνοψη των ανατυγής βιαιοτήτων ενάντια στις γυναίκες.
Μανώλη, αυτό που ήθελα εγώ να πω πριν να πω πέντε πράγματα για το Μαρόκο ήταν το εξής. Δεν ήταν σύμπτωση ότι διαλέξαμε αυτές τις πέντε χώρες και αυτά τα πέντε περιστατικά. Δεν ήταν σύμπτωση γιατί αυτά τα πράγματα συνδέονται μεταξύ τους. Υπάρχει αυτό το... Υπάρχει το φεμινιστικό κίνημα όπως αναπτύχθηκε από τη δεκαετία του 50 σχεδόν και μετά. Υπήρχαν και νεότερα βέβαια, νεότερες σπίθες. Ανάλυση, ακαδημαϊκή, έρευνες, πολλή δουλειά πάνω στο ζήτημα αυτό, στο δυτικό κόσμο. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τις γυναίκες στον αραβικό κόσμο, στην Αφρική και στην Ασία, που θεωρούμε εμείς με τις προκαταλήψεις που έχουμε ότι εκεί οι γυναίκες δεν εξαγείρονται ή εκεί οι γυναίκες δεν έχουν φεμινιστικό λόγο. Έχουν και παραέχουν. Και το παράδειγμα του Μαρόκου, ας πούμε, μας βάζει τα γυαλιά σε πάρα πολλές περιπτώσεις και σε πολλούς αγώνες. Τι συμβαίνει στο Μαρόκο, λοιπόν? Στις 10 του Μάρτη πέρσι, ένα κορίτσι 16 χρονών αυτοκτόνησε, κατάπιε δηλητήριο και αυτοκτόνησε. Ένα χρόνο νωρίτερα ένας γείτονας 24 χρόνων την είχε βιάσει και οι γονείς της την αγαπούσαν πολύ και θέλησαν να το καταγγείλουν όλο αυτό το πράγμα, δεν θέλησαν να το πνίξουν. Το δικαστήριο έγινε και με βάση το άρθρο 475 του ποινικού κώδικα στο Μαρόκο η κοπέλα υποχρεώθηκε να παντρευτεί τον βιαστή της. Υπάρχει αυτό το περίφημο άρθρο, το οποίο λέει ότι έχει δικαίωμα ένας βιαστής να ζητήσει να παντρευτεί το θύμα του για να σωθεί η τιμή της και η τιμή του και να μην υποστεί την τιμωρία που μπορεί να είναι και θάνατος. Αυτός ο βιαστής το ζήτησε γιατί έτσι κι αλλιώς αυτός ήταν ο στόχος του, να την παντρευτεί, και αυτή δεν τον ήθελε, γι' αυτό και τη βίασε κιόλας. Και οι γονείς μαζί με τους δικαστές συμφώνησαν ότι θα πρέπει να τον παντρευτεί. Μερικούς μήνες μέσα στο γάμο ήδη της φερόταν ο σηκώσει το ζώο, τη χτυπούσε καθημερινά, την έβαζε να κοιμηθεί με τα ζώα του σπιτιού, με κάτι γελάδες και κάτι κατσίκες που είχαν και τα λοιπά. με αποτέλεσμα να καταπιεί δηλητήριο και να αυτοκτονήσει. Αυτή είναι μια πολύ θλιβερή ιστορία, όπως και οι άλλες ιστορίες που αναφέραμε. Σαφώς η βία δεν είναι μια ευχάριστη ιστορία. Έτσι, μιλάμε για τα αυτονόητα. Το ευχάριστο όμως αυτό το κομμάτι είναι ότι εδώ και ένα χρόνο οι γυναικείες οργανώσεις του Μαρόκο κινητοποιήθηκαν τόσο δυναμικά και στους δρόμους βγήκαν και στις εκπομπές βγήκαν και αρθρογράφησαν και φτιάξανε περιοδικά και φτιάξανε εφημερίδες και κάνανε γκράφιτι στο δρόμο και με όποιον άλλο τρόπο μπορούσαν να διαμαρτυρηθούν. Και πριν από μία εβδομάδα ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης ότι το άρθρο 475 μάλλον μέσα στους επόμενους μήνες θα καταργηθεί.
Μάλιστα, αυτό είναι στο Μαρόκο είναι κοσμική εξουσία, έτσι, δεν είναι σάρια, νόμος σάρια.
Το Μαρόκο είναι κοσμική εξουσία, ωστόσο τον Σεπτέμβριο του 2011 η καινούργια κυβέρνηση που εξελέγει είναι πολύ, ας πούμε, χαρακτηρίζεται πολύ συντηρητική μουσουλμανική.
Ναι, είναι αυτό το δυσάρεστο φαινόμενο που έχει αναπτυχθεί μετά τις αραβικές ανοίξεις γενικότερα. Μάλιστα. Γενικά σήμερα ζωή που μας έχει κάνει την καρδιά περιβόλη, θα έλεγα. Είναι φοβερά αυτά και πόσα άλλα δεν έχουμε πει.
Το διαλέξαμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μας συμβαίνει εκτός της ζωής μας. Είναι μέσα στις ζωές μας αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω αν έχει κάποιο νόημα να κλείνουμε τα μάτια. Αφορμή. Δεν ήταν αυτές τις κουβέντες που κάνουμε σήμερα. Δεν ήταν αυτά που γίνονται γύρω-γύρω σε Ευρώπη και Ασία και Αμερική. Είναι αυτά που γίνανε εδώ στην Ελλάδα. Αλλά δεν θα μιλήσουμε για αυτά. Ας μιλήσουμε για τα έξω, για να δούμε και τα από μέσα.
Ακριβώς. Στην ίδια μας τη χώρα είναι εχθρός, να σου θυμίσω ένα γνωστό σύνθημα. Λοιπόν, ζωή, κάπως πλησιάζοντας προς το τέλος, θες να μας πεις τι γίνεται παγκοσμίως, ποιες είναι οι πιο επικίνδυνες χώρες, ποιες είναι οι χώρες μάλλον όπου εμφανίζεται αυτό το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών και όχι μόνο βέβαια σε όλο τον πλανήτη.
Θέλω να μείνω σε αυτό που έλεγα πριν. Ναι. Αυτό που έλεγα πριν είναι το εξής. Κάποιες δεκαετίες, μπορεί και αιώνες, δύο αιώνες σχεδόν, αγώνων γυναικείων του δυτικού κόσμου, γίνονται πράγματα μπροστά μας και με την κρίση και με τις διάφορες κρίσεις που υπάρχουν ανά τον πλανήτη. Τα δικαιώματα των γυναικών χάνουν μπροστά στη γενική φτώχεια και δυστυχία και πολέμους κτλ. Και οι δυτικές δεν έχουν καταφέρει ακόμα να συσπηρωθούν όπως αυτές οι γυναίκες στους πολύ καταπιεσμένες αυτές κοινωνίες τις μουσουλμανικές. Να πετύχουν δηλαδή πολύ σημαντικές νίκες σε πολύ πολύ δύσκολες συνθήκες. Γι' αυτό είναι ελπιδοφόρο αυτό το πράγμα. Όχι για μία χώρα, αλλά για μια μεγάλη γκάμα χωρών που τώρα οι γυναίκες και τα γυναικεία κινήματα εκεί ψάχνουν τα πατήματά τους, αλλά κάνουν και νίκες. Όσες οι νίκες, τόσες οι ήττες. Καλύτερο αυτό από μια Ελλάδα που προσπαθεί να μαζέψει 200 άτομα για να κάνει μια διαμαρτυρία για την αύξηση των νοσηλιών των γυναικών μεταναστριών στα νοσοκομεία. Θέλω να πω ότι αυτό το σύνθημα που ακούγεται συχνά δεν είναι σύνθημα, είναι ατάκα, είναι καθημερινή κουβέντα. Άλλα προέχουν αυτή τη στιγμή. Δεν ισχύει. Γιατί προέχουν όλα. Όλα είναι μπροστά και για όλα παλεύουμε.
Δηλαδή, ζωή, αν κατάλαβα καλά, βλέπεις ότι στο όνομα της κρίσης, της οικονομικής κρίσης, η οποία διαπερνά το σύνολο του πλανήτη, το γυναικείο πάει πίσω και αν το θες, είναι ένας εύκολος σάκος του μπόξ για να εκτονωθεί μια βία η οποία όφιλε, μια αντίδραση η οποία όφιλε να κατευθυνθεί προς την αιτία του προβλήματος. Mm-hmm. Και τέτοιου τύπου φαινόμενα, τέτοιου τύπου εκτονώσεις είναι τα γνωστά. Η ακροδεξιές αντίληψη είναι αυτό. Mm-hmm. Αντί να αντιμετωπίσεις την αιτία, πας στον αδύναμο έτσι ώστε να αισθανθείς. Δηλαδή βλέπεις στο όνομα της κρίσης, μάλλον με αφορμή την κρίση, με αιτία, mm-hmm. και με αιτία, να το πρόβλημα της βίας ενάντια στις γυναίκες να οξύνεται.
Οξύνεται και θα οξύνεται. Όσο μειώνονται τα δικαιώματα και όσο καταλαγιάζει και η φωνή των γυναικών. Κυρίως όσο καταλαγιάζει η φωνή των γυναικών. Γιατί πάντοτε θα βρίσκονται αφορμές να μειωθούν τα κεκτημένα δικαιώματα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι αρκετοί γράψανε στο διάστημα αυτό των κάποιων ετών που και η χώρα μας και διάφορες άλλες χώρες περνάνε κρίση, παρομοιάσανε και τους λαούς που καταπιέζονται έτσι και τους καταπιεστές με το φαινόμενο της έμφυλης βίας. Δηλαδή είπαν ότι ο κόσμος και ο λαός που τα υφίσταται όλα αυτά μοιάζει με τις κακοποιημένες γυναίκες, οι οποίες πάσχουν από το μετατραυματικό και ταυτίζονται με το θήτη τους και δεν αντιδρούν και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν αντιδρούν και τρελαινόμαστε και παίρνουμε φορά και χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο, μα γιατί δεν αντιδρά ο κόσμος. Να γιατί δεν αντιδρά ο κόσμος. Αυτό που όμως λένε όχι μόνο τα γυναικεία κινήματα αλλά και η ψυχολογία, ότι ποτέ δεν ξέρεις πότε θα έρθει η στιγμή που θα κάνει τσακ μέσα στην ψυχή ενός κακοποιημένου ανθρώπου ή μιας κακοποιημένης γυναίκας. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα κάνει τσακ και μέσα στις ψυχές αυτών των λαών. Το ζήτημα είναι, δεν ξέρεις, αλλά πότε είναι, αν υπομονείς.
Μάλιστα. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Έχουμε αρκετό χρόνο όμως. Οπότε να σου κάνω μια τελευταία έτσι, 2-3 ερωτήσεις γύρω από το φεμινιστικό κίνημα σήμερα.
Με ρώτησες και να μην το αφήσουμε έτσι.
Βεβαίως.
Ποιες είναι οι χώρες.
Α, ναι, το ξεχάσαμε.
Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να είσαι γυναίκα. Λοιπόν, 5 έχουμε διαλέξει. Το top 5 αυτών των χωρών που δεν είναι μόνο οι βιασμοί, οι ενδοοικογενειακοί, οι γυναικείοι ακροτηριασμοί των γεννητικών οργάνων, τα παιδιά νύφες, το τράφικινγκ, πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή δεν υπάρχει μόνο μια απαρίθμηση. Ο βιασμός ως εργαλείο πολέμου επίσης είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι. Λοιπόν, η πιο επικίνδυνη χώρα είναι το Αφγανιστάν. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Και για την εμπόλεμη κατάσταση και για αυτή την ακραία ομάδα των Ταλιμπάν που έχει συγκεκριμένες απόψεις για τα δικαιώματα των γυναικών. Λοιπόν, η επόμενη χώρα στο Αφγανιστάν δε ευδοκιμεί πάρα πολύ το κάψιμο με οξύ. Δεν θες να μιλήσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, η επόμενη χώρα είναι το Κονγκό, που εκεί επικρατεί το κομμάτι του βιασμού ως εργαλείο πολέμου.
Δεύτερη χώρα το Κονγκό.
Δεύτερη χώρα το Κονγκό. Ναι, με εμφύλιος παραγμό κτλ. Μετά είναι το Πακιστάν, η Ινδία και η Σομαλία. Μάλιστα. Αυτό είναι το top 5 των χωρών που αν ατύχησες να είσαι γυναίκα, την έδωσες.
Βέβαια, τελευταία έχουμε και στην Κεντρική Αμερική, Ονδούρες κτλ. Διάβαζα πρόσφατα ότι άπειρη φόνη γυναικών Ονδούρα στην Κεντρική, ναι, Αμερική. Ας πούμε.
Στην περιοχή του, σε ένα τρίγωνο που είναι, που υπάρχει μια ιστορία και με ναρκωτικά, δηλαδή δεν είναι ένα απλό πράγμα. Εκεί λέγεται ότι έχει κηρυχτεί ο πόλεμος στις γυναίκες. Υπάρχουν πόλεις ολόκληρες που οι γυναίκες πια λείπουν, διότι δολοφονούνται και μόνο που περπατάνε στο δρόμο. Όμως αυτό δεν είναι μέσα σε αυτό το κομμάτι. Έχει να κάνει πολύ με την εγκληματικότητα.
Με την γενικευμένη, λες, όχι.
Με την γενικευμένη εγκληματικότητα, με τη δράση των αστυνομικών που και με την ατιμωρησία, δηλαδή παίζουν και εδώ οι συμμορίες. Απλώς εκεί παίζουν και τα ναρκωτικά και υπάρχει άλλου τύπου εγκληματικότητα. Μέσα στην ευρύτερη λοιπόν εγκληματικότητα, οι γυναίκες είναι άλλο ένα αναλώσιμο κομμάτι, άλλο ένα περιττό σώμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ζωή, νομίζω ήταν μια ενδιαφέρουσα κουβέντα. Αφορμή για την κουβέντα πήραμε από τις αναρτήσεις ένα πολύ ενδιαφέρον blog Φίλος εκεί, στο οποίο και συμμετέχεις. Πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Θες να μας πεις λίγα λόγια.
Αυτό ξεκίνησε φέτος, είναι μερικούς μήνες που τρέχει αυτή η ιστορία. Μέσα από τη Φεμινιστική Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Γυναικών αποφασίστηκε να στήσουμε ένα site στο οποίο θα μπορούμε να ανεβάζουμε και να βλέπουμε και να, να αξιολογούμε, εν πάση περιπτώσει, διάφορα θέματα γυναικεία που, που έχουν όμως πάντοτε τη φεμινιστική σκοπιά. Είναι μια μεγάλη ομάδα γυναικών που δουλεύει πάνω σε αυτό. Είμαστε πάρα πολύ περήφανες γιατί αυτό το site μας σε αποκλειστικότητα έβγαλε ως είδηση την ιστορία με το διπλασιασμό των
νοσηλείων μεταναστών.
Ναι. Και μέχρι τώρα πάμε πολύ καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει. Δεν υπήρχαν πολλά πράγματα και ό,τι υπήρχαν, τα πολύ μαχητικά που υπήρχαν από τις παλιές φεμινίστριες του 80 και του 90, κάπου είχαν καταλαγιάσει όλα αυτά τα πράγματα και χρειαστήκε να ξαναβγούμε μπροστά και νέες γυναίκες και παλιότερες γυναίκες, έτσι, ιστορικές μορφές του φεμινιστικού κινήματος, όπως είναι η Σίση, η Βοβού, η καλή μας η φίλη. Εγώ θα έλεγα να το δείτε, να το ψάξετε, γκουγκλάρετε filosikis.gr. Είναι και στο Twitter, έχει Facebook, στο όλα τα social media.
Πολύ ενδιαφέρον, γιατί νομίζω στην Ελλάδα το φεμινιστικό σαν να είχε κάτσει τελευταία δεκαετία.
Παρακάτσει. Παρακάτσει θέλεις να πεις.
Λοιπόν, Σίση, λέω συγγνώμη, είδες. Ζωή. Είπαμε πολλά, αλλά αφήσαμε έξω άπειρα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς προφανώς είναι ένα θέμα που οι νέες μελέτες και οι νέες επιστημονικές θεωρητικές ανακαλύψεις και τοποθετήσεις ανοίγουν τεράστια πεδία.
Ναι.
Έχουμε δηλαδή πεδίο δόξης λαμπρών για το αντικείμενο. Ελπίζω να τα λέμε συχνά. Εντάξει, σήμερα ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Έχουμε κλείσει και για επόμενες, φαντάζομαι.
Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε ακόμα, ναι.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η σημερινή εκπομπή είχε θέμα περιτά σώματα. Μαζί μας ήταν η Ζωή. Η Ζωή, η οποία είναι μέλος της Φεμινιστικής Πρωτοβουλίας για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών και επίσης μέλος διαφόρων πρωτοβουλίων σχετικά με ατομικά δικαιώματα, LGBTQ.
Αυτό δεν μπορείς να το πεις με τίποτα.
Αυτό το Q. Εγώ είχα LGBT. Το Q είναι τελευταίο.
Η καινούρια προσθήκη.
Είναι το gear.
Το queer.
Το queer.
Queer theory. Άλλοι θεωρούν ότι είναι το questioning. Οι άνθρωποι που αναρωτιούνται αλλά δεν έχουν καταλήξει στη σεξουαλική τους ταυτότητα. Το queer επίσης που είναι ολόκληρο κίνημα, ανδρόγυνο κίνημα, κυρίως το εξωτερικό, εδώ λίγες έχουμε αφηγήσεις του κινήματος αυτού. Νομίζω ότι αυτά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο άλλη μια εκπομπή.
Και όχι μόνο.
Και μέχρι τότε θα μάθεις να το λες.
Εντάξει. Λοιπόν, Ζωή, σε ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας που λέμε, που ήρθες.
Και εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα είμαστε μαζί την άλλη Παρασκευή με μια εκπομπή για τη Βολιβία. Καλό βράδυ.